слухаєте подкаст Громадського радіо.
Саміт Україна-ЄС обговорює з Давідом Стуліком, старшим аналітиком Центру «Європейські цінності».
«Європейська правда» написала, що треба визнати, що за роки президентства Петра Порошенка Київ не мав настільки амбітних формулювань у рішеннях самітів Україна-ЄС. Чи згодні ви з таким висновком?
По-перше, треба подивитися на те, що це був перший такий саміт, коли зустрілися з одного боку нове керівництво ЄС, і для них також це новий партнер, український президент. Тому завжди з такою якби написаною неформальною традицією ці перші саміти є такими ознайомчими. Тоді, звісно, не буде в жодних спільних заявах в підсумках саміту знаходиться щось негативне. І тому я тут частково не згоден з тим, що написали колеги з «Європейської правди». Бо мені здається, коли був перший саміт за участі пана президента Порошенко, це був 2015 рік, якщо не помиляюся, то мені здається, що ці формулювання тоді також були дуже такими вагомими, значимими. І тоді треба порівнювати ці саміти, якщо це перший саміт з президентом Зеленським, то треба порівняти з першим самітом за участю президента Порошенка. Мені тут здається, якби така європейська практика залишилася такою самою, як була раніше.
Давайте так по секторах поділимо взагалі цю розмову, яка відбулася. Тобто, наскільки я розумію, це таких три відділи були. Про коронавірус говорили, про війну на Донбасі та про реформи. Що важливого було сказано на ці три теми?
Так, саме, наприклад, спільна заява починалася з того, що було нагадано, що ми всі проходимо разом через ці складні випробування, пов'язані з коронавірусом. ЄС прямим текстом і Україна, бо це спільна заява, сказали, що ЄС є найбільшим і найбільш надійним партнером Україні в боротьбі з коронавірусом. Це дуже важливо, бо часто з'являються в різних виданнях фейки, що інші країни, наприклад, Китай, надали більшу допомогу Україні. Ні, це неправда. Так що тут це підтвердило, якби таку, ну, скажімо, стратегічну співпрацю ЄС і України. Україна, наприклад, теж була запрошена до розробки спільної вакцини. Було теж обговорено те, що якщо вакцина буде доступна, то ЄС поділиться цією вакциною також з Україною. Було теж нагадано про те, що ЄС теж готовий виділити наступні гроші на допомогу боротьби з пандемією. Був підписаний один із трьох договорів на 30 мільйонів євро, який спрямований на боротьбу з коронавірусом. Тобто тут цей перший блок, як його назвали боротьба з коронавірусом, відмітив, я би сказав, однозначно позитивні речі, позитивні тенденції, і також дав якби гарантії на те, що ЄС буде далі допомагати Україні в боротьбі з пандемією.
Так, якщо перейти до конфлікту на Донбасі, то от були такі формулювання про конструктивну позицію України. Як ви оцінюєте це?
Так, і тут треба ще додати, що в заяві теж сказано, що обидві сторони закликають Росію до того, щоб вона поводилася відповідально, використала свій вплив, який вона має на збройні, нелегальні збройні формування на Сході. І так, я думаю, це була якби теж пропозиція з української сторони, щоб ЄС відмітив в цій спільній заяві конструктивні кроки, які робить Україна, в першу чергу Офіс Президента, який намагається створити конструктивні моменти на мінських переговорах в рамках тристоронньої комісії. В ЄС це бачать, в ЄС це відмічають як позитивну річ, що є країна, тут Україна, яка намагається конструктивно просувати ці переговори. І цей заклик до Росії, що Росія має використати свій вплив, має визнати свою відповідальність, це означає, що ЄС має претензії до Росії, що прогрес в мінських переговорах, перемовинах, як його немає, і це не є з приводу України, але це є з приводу Росії. Тобто це є збільшення тиску на Росію. Тут ЄС якби однозначно підтримав дії України. І в ЄС, я думаю, ніхто не має сумнівів, хто винен в тому, що мінські перемовини буксують.
Ну, от почасти у нас тут є, циркулюють в медіа сумніви щодо цього приводу. А давай, от порівняйте, наскільки цьогорічні формулювання в цьому документі підсумковому відрізняються від попередніх формулювань саме в контексті ролі Росії в війні.
Так, в самих підсумкових деклараціях або в спільній заяві містяться традиційні, я б сказав, певні речення, де ЄС закликає Росію до поважання територіальної цілісності України, закликає Росію перестати порушувати міжнародне право. Ось ці речі якби повторювалися в кожної заяві. Що дійсно є більш-менш таким новим елементом, це є ці прямі заклики до Росії, яких раніше в цих заявах ну не було аж так, я б сказав, однозначно сформуловано. І тут, я думаю, це є певна заслуга нового високого представника з питань зовнішньої політики, пана Жозефа Борелла, який ну, любить більш-менш чіткі, такі прямолінійні заяви, там теж є ця заява про цей банкомат. Але це є дуже важливо, що суспільство в Україні бачить, що ЄС тут якби має однозначну позицію, а ця позиція є на боці України. Так, ми всі тут, ну, хто займається Україною, ми знаємо, що деякі ці ініціативи України в рамках мінських переговорів сприймаються по-різному в Україні. Звичайно, це є частина таких внутрішніх українських процесів, демократичних процесів, що є певні пропозиції, скажімо, від високопосадовців, а як суспільство на них реагує по-іншому, то теж ми бачимо, що потім ці переговорники Банкова чи інші люди, які залучені до цих перемовин, змінюють свої позиції або змушені піти. Тому це для ЄС не є якимось там проблемним питанням, і це бачимо, спостерігаємо за цим як за таку демократичну дискусію, що українці самі спроможні вирішити ці питання демократичним способом. Питання такі, яка має бути стратегія України на мінських переговорах, це є внутрішня справа України. І тут якби теж немає жодних заперечень, що в Україні це все відбувається, я б сказав, такий дуже цивілізований демократичний спосіб.
Так, ну розкажемо, що глава європейської дипломатії Жозеп Борель пояснив, що Євросоюз надає свою фінансову допомогу Україні не просто так, а в обмін на проведення реформ. От... І сказав, що Євросоюз – це не банкомат.
І якраз про реформи, тому що, якщо говорити про такі усталені уже формулювання в заявах від Європейського Союзу до України, то нічого нового, ми це вкотре чуємо, що вимоги лишаються тими самими, і зусилля України не є достатніми, йдеться про судову реформу, боротьбу з корупцією та деолігархізацію. Коли читаєш текст заяви, то ну це виглядає достатньо, звісно, чітко сформульовані речення, але немає відчуття від масштабу серйозності, так би мовити, Європи щодо саме цих питань і того, як це звучить. На вашу думку, наскільки Європейський Союз чітко, серйозно артикулює те, що, ну, якщо ні, хлопці, мовляв, якщо не судова реформа, не поборете з корупцією або ж якісь хоча б результати і не деолігархізація, то співпрацювати не будемо?
Так, тут треба зрозуміти, що ця заява є спільною. Тобто цей текст, наприклад, з критикою швидкості реформ, погодили як європейська, так і українська сторона. Тому треба розуміти, що цей текст, ця заява є певним компромісом. З іншого боку, ми маємо заяви європейських високопосадовців, які вони робили самі. Вони дійсно звучать більш жорсткіше. Тобто в Європейському Союзі, я думаю, дуже добре всі, хто причетний до України, розуміють, що дійсно реформи останнім часом не йдуть так добре, як би мали йти, що є багато недоопрацювань. І вже лунають певні такі натяки на те, що може відбутися. Одна з цих речей, яка може відбутися, це, наприклад, відтермінування надання або надання першого траншу нової макрофінансової допомоги на суму. Загальна сума цієї макрофінансової допомоги – це 1,2 мільярди євро. Тобто це дуже потужна сума. Вона теж би дала певний сигнал міжнародним ринкам, інвесторам міжнародним. І тут ЄС каже, якщо будуть певні, ну скажімо, відкати назад, в основному в сфері боротьби з корупцією, якщо ми побачимо, що є поставлена під сумнів незалежність антикорупційних органів, якщо судова реформа не буде просуватися далі, то дійсно ЄС може затримати, наприклад, ось цю допомогу. Тобто, є, як сам пан Борел це сказав, допомога ЄС не є безумовною. Завжди ЄС ставить такі умови для допомоги, які корисні саме цій країні, тут Україні, і також, які корисні Європейському Союзу. І треба розуміти, що ця допомога – це є гроші платників податків ЄС. Якщо вони будуть втрачатися безвідповідально, без виконання цих умов, то, звичайно, з'явиться питання з боку цих самих платників податків, їх представників, тут депутатів Європейського парламенту, які зачнуть задавати запитання, якщо Україна не виконує умов, то як ми можемо далі допомагати Україні? Тобто ця заява, спільна заява, вона є така, як я сказав, м'яка, бо це спільна заява, але той, хто знає цю мову і спосіб, як готуються ці заяви, то треба, то той усвідомлює собі, що дійсно справи дуже серйозні.
Дякуємо, що ви допомагаєте нам перекладати цю заяву з дипломатичної мови на українську. А от цікаво, як іронічно справді глава європейської дипломатії сказав про банкомат. Не знаю, от я пробував все трактувати так, що були новини з Національного банку, такі не дуже, можливо, такі дражливі перед самітом Україна-ЄС, про те, що догано отримали заступники пані Рожкова і пан Сологуб, ті люди, які якраз проводили реформи в Національному банку. Наскільки такі новини перед самітом, такого роду новини, новини, за якими можуть стояти інтереси олігархів, наскільки вони впливають на представників високої європейської дипломатії? Наскільки глибоко вони знають оці процеси і можуть коригувати якісь свої формулювання?
Я це знаю з особистого досвіду, що є дуже добре усвідомлений з тим, що відбувається в Україні. Ще з часів, коли я працював в Україні, то ми мали часто інформацію навіть раніше, ніж вона з'являлася у ЗМІ. Тому тут не треба мати ілюзії, що ЄС якби не знає, не розбирається в українській ситуації. Ні, колеги, які працюють в представництві ЄС в Києві, вони одні з найкращих фахівців, дуже класно розуміють, що в Україні відбувається. І тому всі ці речі, такі маленькі речі, як, наприклад, ця догана заступникам голови НБУ, то вони, звісно, відразу репортуються, звітуються назад в Брюссель. Але тут треба пам'ятати про те, що, наприклад, саміти готуються певний час до самого моменту проведення. І тут ми маємо навіть кілька таких неприємних моментів, які складаються потім на загальне якби враження з європейського боку. Це, наприклад, було створення або голосування про створення комісії для відбору керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це також було рішення Конституційного суду про визнання за неконституційний декрет президента, яким призначився голова НАБУ. Тобто це є такі моменти, якби такі маленькі фрагменти загального пазлу, мозаїки, які потім складаються на загальну картину. І тут кожен такий момент, який можна трактувати як негативний, який, наприклад, впливає на незалежність Національного банку, що є дуже ключовою умовою для ЄС і також для Міжнародного валютного фонду, то вони дійсно допомагають складати не дуже неприємну картину про Україну, про уряд, про олігархів, про самих високопосадовців, які в Україні є.
Ще зі сфери корупції, які є претензії з боку Європейського Союзу до України? Які ще би моменти ви виокремили, на які зважають в першу чергу європейці?
Тут є якби два основні моменти, які стосуються сфери боротьби з корупцією. Перше – це гарантія незалежності цих органів. Тобто це важливо, щоб ніхто не мав впливу на їх роботу, на призначення осіб, які не відповідають професійним критеріям. Це перша річ. А друга річ, яка теж дуже важлива, це ефективність роботи цих незалежних антикорупційних органів. Якщо обидві речі почнуться якби відверто порушуватися, а ЄС твердив, що поки ну нема якби підстав сказати, що так, є порушення незалежності цих органів, є проблеми з ефективністю цих органів. Тут я думаю, в першу чергу це стосується НАБУ і, наприклад, спеціалізованого антикорупційного суду, то поки що з боку ЄС є побоювання. ЄС, наприклад, чекає на те, як буде працювати ця комісія, яка буде вибирати нового голову САПу. Буде теж чекати на те, хто стане цим головою, що буде відбуватися навколо цих процесів. Тобто колеги, які є в Києві, дуже чітко будуть слідкувати, спостерігати за цими всіми процесами. Вчора також було сказано, що є дуже важливою судова реформа. Це питання Вищої ради юстиції, це також питання відбіру суддів, і тут ЄС, як один із там основних гравців міжнародної спільноти, в котрий раз запропонував свою допомогу з відбіром цих суддів, бо в Україні, я думаю, ніхто не має претензій до ЄС чи інших міжнародних організацій, які би допомагали відбирати доброчесних суддів в Україні. Тут, скоріш за все, є недовіра українських інституцій, які можуть бути залучені до відбору цих суддів. Так що це все є питання, за якими ЄС буде слідкувати. Ще нема конкретних якісь там критичних зауважень, є просто ці побоювання, але це вже є, я би сказав, певний такий неприємний момент. Бо краще було би, щоб не було жодних застережень з боку ЄС до цих процесів взагалі. Mm-hmm. На жаль, вони є.
Спільний авіаційний простір і промисловий безвіз, теми, які ще хотіли встигнути з вами обговорити, маємо кілька хвилин. Спільний авіаційний простір. Договір не був підписаний, а був парафований ще в 2013 році на тому сумнозвісному Вільнюському саміті. Чому 7 років немає згоди щодо цього питання?
Так, на жаль, це дуже болюче питання, бо ця угода знову давала б користі обидвом сторонам, як українській, так і європейській. Тут був би дуже конкретний позитивний момент для українців, як пасажирів, бо квитки стали б набагато дешевше, збільшила б можливість подорожування до європейських країн. Чому немає цієї угоди? Ну, там було питання спору між Великою Британією і Іспанією, які блокували підписання цієї угоди, бо вона стала таким заручником їх спору щодо статусу міжнародного летовища на Гібралтарі. І обидві країни сказали, поки що ЄС не вирішить це питання, спірне питання щодо цього летовища, то вони не готові підписати, дати згоду на підписання угоди з авіаційної просто з Україною. На жаль, тут Україна стала заручником цих внутрішніх спорів. Чому зараз не підписується ця угода? Я думаю, це теж питання зараз ситуації, пов'язаної з коронавірусом, бо, наприклад, сама ця угода зараз не дала би практично жодної користі нікому, бо є інші обмеження, які пов'язані з коронавірусом. Але були вчора запевнення, що цю угоду підпишуть найближчим часом. Було сказано, що це може відбутися на початку 2021 року. Промисловий безвіз – це була би певна революція, це був би прорив для українського виробництва, для українських товарів, які могли би потрапляти на європейський ринок без потреби ще одної сертифікації з боку європейських органів, лабораторій, які дають згоду на допуск товарів на європейський ринок. Безпромисловий безвіз означав би, що було б достатньо мати українські сертифікати, які допускають ці товари на ринок, і ці сертифікати визнавалися на європейському ринку. Дуже добре є той факт, що вчора було сказано, що вже є запущена оціночна місія, яка буде дивитися на стан підготовки України до безвізу. Це є такий перший крок, який треба зробити, щоб можна було вести переговори про запровадження цього промислового безвізу. Тобто тут ми маємо конкретний, хоча маленький прогрес, але це є крок в правильному напрямку, і цей процес вже почався. Це дуже добра новина. Я маю надію, що тут дуже швидко підуть переговори, перегляди технічної спроможності України, чи то легіслативної підготовки України до запровадження промислового безвізу. Бо сам промисловий безвіз в рази збільшить експортні можливості України на ринки країн Європейського Союзу.
Трохи більше хвилини залишається. А для українських олігархів це хороша новина про те, що ці перемовини про промисловий безвіз здвинулися з мертвої точки?
Знову залежить. Якщо, звичайно, українські олігархи контролюють значну частку української економіки, тому це для них також хороша новина, бо їх виробництво буде потребувати тільки одну сертифікацію, щоб потрапити на ринок Європейського Союзу. Але загалом це є системне рішення, яке не дає перевагу ні одній якійсь там групи власників промислових компаній. Це є системне рішення, яке дає шанс всій українській економіці. Без різниці того, хто що контролює. Але, звичайно, олігархи також цим скористаються.
Дякуємо вам за цю розмову. Давид Стулік, старший аналітик Центру європейські цінності, був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.